Stimați prieteni, dragi frați și surori în Domnul, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Dumnezeu nu tolerează amestecul. Înainte de rugăciune, îngăduiți-mi să citesc Psalmul 89. Psalmul 89, poate primele 15 versete. Vreau să cânt totdeauna îndurările Domnului, să vestesc cu glas tare credincioșia ta până la cel mai îndepărtat neam. Căci Tu, Doamne, ai făgăduit, pe vecie va fi întărit legământul Harului. Tare ca cerul, ți-ai întemeiat tu credincioșia. Am încheiat un legământ cu alesul meu, am jurat lui David, robul meu, vreau ca neamul tău să dăinuiască pe vecie și tronul tău să-l zidesc pentru totdeauna. Atunci cerurile au lăudat minunea ta, o Doamne, precum și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci cine în înălțimea norilor se poate asemăna cu Domnul? Cine este asemenea Domnului între fiii lui Dumnezeu? Acelui Dumnezeu care este de temut în cercul sfinților și înspăimântător peste toți cei din preajma Lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este ca Tine? Tu ești puternic, Doamne, și credincioșia este din prejurul Tău. Tu stăpânești peste furtuna mării, când se ridică valurile ei, Tu le potolești. L-ai zdrobit pe Rahab ca pe un străpuns, i-ai risipit pe vrăjmașii tăi cu brațul tău puternic. Al tău este cerul, al tău este și pământul, lumea și plinătatea ei. Tu le-ai întemeiat. Nordul și sudul, tu le-ai creat. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Tu ai un braț plin de putere vitejească, tare este mâna ta, dreapta ta înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului tău, harul și credincioșia merg înaintea ta. Vă rog să ne ridicăm pentru rugăciune. Haideți să cerem împreună binecuvântarea Domnului.
Von ganzem Herzen danke ich dir für dein teures.
Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima pentru cuvântul tău scump și sfânt, pentru binecuvântările tale, o Doamne, pentru făgăduințele tale pe care le-ai dăruit prin har, pentru fiecare suflet pe care l-ai salvat, pentru toți cei pe care i-ai introdus în adevăr. O Dumnezeule, ia-ne în această după-amiază. Binecuvintează-ne, Doamne, atunci suntem binecuvântați. Ajută-ne, atunci suntem ajutați. Vindecă-ne, atunci suntem vindecați. Salvează-ne, atunci suntem salvați. O Doamne, ia tot ceea ce deranjează de la noi. Fie ca Duhul Tău Sfânt să ne călăuzească și să ne conducă. Spală-ne mai alb ca zăpada, în sângele Tău scump și sfânt, ca să ne putem apropia de Tine, ca Tu să Te poți apropia de noi. O Dumnezeule, așa cum am cântat, Dumnezeu este prezent, să ne închinăm și să venim în fața Lui cu teamă și respect. Doamne, Tu să ai calea Ta astăzi în mijlocul nostru și vorbește-ne în acest serviciu divin. Noi Te rugăm împreună, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Laudă și mulțumire Domnului. Noi suntem aici pentru că Iisus este aici. Dacă El nu ar fi aici, nici noi nu ar fi trebuit să fim aici. Și dacă El este aici, atunci El vrea să se descopere. Atunci El vrea să salveze, atunci El vrea să vindece, atunci vrea să binecuvinteze. Și eu vă spun că lucrul cel mai frumos în propovăduirea Evangheliei este să cauți și să găsești în ea că oamenii sunt conduși la Domnul. Toată învățătura e bună și corectă, dar miezul propovăduirii este Golgota și mântuirea care ne-a fost dăruită acolo prin har. Nu vreau să ratez să vă spun tuturor bun venit și mai ales celor care se află astăzi aici pentru prima dată. Pot să întreb cine este aici pentru prima dată astăzi? Este cineva? Mulțumesc! Da, desigur, sunt unii. Vă spunem bun venit din toată inima și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze din bogăția Harului Său. Dar lucrul acesta vreau să vi-l spun vouă care sunteți de prima dată aici. De la o dată nu puteți să evaluați un lucru. Voi trebuie să veniți de câteva ori pentru a vă putea forma o părere. Așadar, vă urăm mai departe un bun venit călduros. În ultimul serviciu divin de aici, acum o lună, am citit din Geneza 16, iar apoi am menționat foarte pe scurt 17, despre Avram și cei doi fii ai săi. Doresc doar să citesc foarte pe scurt pentru a avea o trecere din Geneza 17. Geneza 17, de la versetul 17. Atunci Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci se gândea în sinea lui, unuia de 100 de ani să îi se mai nască un fiu și Sara la 90 de ani să mai devină mamă? Atunci Avram i-a zis lui Dumnezeu, ah, de a rămâne numai Ismael în viață înaintea ta. Dar Dumnezeu a răspuns, cu siguranță soția ta, Sara, îți va naște un fiu, căruia să-i pui numele Isaac. Și eu vreau să închei legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru urmașii lui după el. Dar cu privire la Ismael, te-am ascultat. Să știi, eu vreau să-l binecuvintez și îl voi face roditor și voi da o mulțime de urmași. El va avea 12 prinți ca urmași și vreau să-l fac un popor mare. Totuși, legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul, pe vremea aceasta. Când Dumnezeu și-a terminat conversația cu Avram, s-a înălțat de la Avram. Ne oprim aici câteva clipe la acest pasaj. Dumnezeu i-a dat lui Avram doi fii. Și din Ismael urmau să iasă 12 seminții, așa cum știm că din Iacov au ieșit 12 seminții. Trebuia să devină un popor mare și numeros. Dar acum trecem direct la subiect. Aceste popoare sau acești urmași nu au avut nicio făgăduință, nicio moștenire, niciun legământ pe care să se bazeze. Numai binecuvântarea le-a fost făgăduită pe care o ceruse Avram de la Dumnezeu. Legământul a fost încheiat cu Iacov. Legământul a fost încheiat cu poporul Israel. Făgăduințele de binecuvântare și harul au urmat legământului și făgăduinței. Aici vedem deja în Vechiul Testament diferența dintre o binecuvântare pe care omul o poate primi și nu se poate tăgădui faptul că mulți sunt binecuvântați. Se poate auzi de mari binecuvântări, dar când vine vorba de legământul lui Dumnezeu, de făgăduințele cuvântului, de harul lui Dumnezeu și de tot ceea ce ține de moștenirea divină, atunci acești oameni nu știu nimic despre asta. Numai binecuvântarea nu a folosit absolut nimic lui Ismael și urmașilor săi, ci dimpotrivă le-a dăunat, pentru că ei și-au închipuit că binecuvântarea lui Dumnezeu se odihnește asupra lor. Și ați auzit pretențiile ridicate recent de Islam. Și el cunoaște Biblia și se spune, nu Isaac, ci Ismael a fost întâiul născut al lui Avram. Și prin urmare, noi suntem moștenitorii de drept. Nouă ne aparține Ierusalimul. Dar voi cu siguranță că ați putut citi lucrul acesta în ziarele voastre zilnice, când a fost ridicată această pretenție. Dar vă rog, aici nu este nicio făgăduință. Aici nu este nicio încheiere a unui legământ. Aici este doar binecuvântarea pe care a cerut-o Avram de la Dumnezeu. Nimic mai mult. Și dacă luăm binecuvântarea ca unitate de măsură, atunci mulți sunt mult mai binecuvântați decât noi. Cu siguranță. Noi nu trebuie să ne păcălim în această privință deloc. Dacă este vorba numai de binecuvântarea exterioară, atunci există adunări mari, atunci există evangheliști mari care par să cucerească întreaga lume, cel puțin după relatările lor. Dar unde este încheierea legământului lui Dumnezeu? Unde este făgăduința? Unde este moștenirea? Unde este binecuvântarea legată cu făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu? O binecuvântare, fără făgăduințele lui Dumnezeu, fără încheierea legământului lui Dumnezeu, fără făgăduințe, ne va duce exact acolo unde a fost Ismael. El a fost un bărbat sălbatic și nimeni nu putea să-l îmblânzească sau să se termine cu el. Dar oamenii care sunt binecuvântați de Dumnezeu, după felul lui Avram, cu ei lucrurile arată cu totul altfel. Și voi cunoașteți cu toții pasajul biblic din Marcu 16 și voi cunoașteți și pasajul biblic din Matei 7. Într-un pasaj, Domnul Iisus spune, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la toată creația și aceste semne îi vor urma pe cei ce vor crede. Și apoi, unul dintre lucrurile menționate este izgonirea diavolilor. Iar în Matei 7, Domnul vorbește unui grup de oameni care pretind, zicând, nu am făcut noi fapte mari în numele tău, n-am izgonit noi diavol și așa mai departe. Și Domnul spune, nu vă cunosc, plecați de la mine, voi lucrători ai fără de legii. Nu binecuvântarea exterioară, ci legătura divină interioară prin cuvântul făgăduinței al Dumnezeului nostru. În aceasta constă încheierea legământului lui Dumnezeu cu fiecare individual. Nu binecuvântarea exterioară este încheierea legământului, ci prin cuvântul făgăduinței pe care l-a dat Dumnezeu. El încheie un legământ cu noi. Și apoi se adaugă binecuvântarea pentru ca noi să ajungem în posesia moștenirii divine. Să nu uităm. Aceasta este o lecție care a fost valabilă în toate epocile adunării. Și fratele Branham a spus că din orice trezire rezultă gemeni. Sunt cei cu o gândire omenească și cei cu o gândire dumnezeiască. Sunt cei care primesc numai cu mintea, dar și cei pentru care poate deveni o descoperire divină. Un lucru foarte personal între tine și Dumnezeul tău, ca și între Avram și Dumnezeul lui. Și când am înțeles acest lucru prin credință, că nu binecuvântarea exterioară, ci legătura interioară cu Dumnezeu, și apoi, desigur, binecuvântarea vine pe deasupra, atunci stăm pe temelia infailibilă și de neclintită a cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când vine vorba de confirmarea exterioară, atunci există vindecări și aici, și acolo, și pe întreg pământul, pentru că Dumnezeu este credincios. El nu se poate tăgădui. Când un om vine la el, atunci el nu-l poate izgoni. El trebuie să asculte rugăciunile, indiferent de ceea ce cerem. Dacă rugăciunea este după voia lui Dumnezeu, ne va fi dat. Dar asta încă nu confirmă faptul că suntem din sămânța duhovnicească a lui Avram și aparținem de gloata care are parte de făgăduința lui Dumnezeu în timpul acesta. Și ieri nu am fost puțin surprins când o doamnă a venit în față după serviciul divin. Eu vorbisem acolo despre semnele timpului, despre Israel, și ea a spus: Domnule Frank, vă rog să mă scuzați, dar cum puteți să-mi explicați că Israelul de astăzi este poporul ales? Și ea a spus unele lucruri, că ei nu cred și așa mai departe și așa mai departe. Eu am zis: stimată doamnă, nu eu, ci cuvântul lui Dumnezeu vă va da răspunsul. Și eu am citit din Romani, capitolul 11, de la versetul 25. Împietrirea a venit peste o parte dintre israeliți, până când va intra numărul deplin al neamurilor în adunare, și apoi tot Israelul va fi salvat. Direct în timpul contrareformei a existat una dintre cele mai viclene și mai istețe întrebuințări, astfel că s-a spus că anticristul trebuie să vină din poporul iudeu, pentru că ei nu cred în Hristos. Anticristul nu vine nici din poporul iudeu și nici din orice alt popor. El vine dintr-un sistem creștin și nicăieri altundeva. Și îl găsești pe baza descrierii foarte clar și foarte, foarte bine descris. Dar am vrut doar să spun că dacă judeci sau evaluezi lucrurile pământește, atunci poți scădea foarte repede în gânduri proprii. Iar dovezile exterioare și omenești sunt atât de luminoase încât aproape că devin strălucitoare. Dar atunci când lucrul acesta trece și îți revii în fire și te trezești, atunci observi că orice iluminare trebuie să pălească din nou dacă nu vine din lumina cuvântului descoperit al lui Dumnezeu. Ea trebuie să vină din lumina cuvântului descoperit al lui Dumnezeu. Altfel gândim azi așa și mâine așa. Câți nu au spus că Hitler este anticristul? Da, într-un anumit sens a fost, dar nu anticristul despre care vorbește Biblia. Nu, Ioan a scris deja că sunt mulți anticriști, dar el scrie și despre cel care va veni. Eu am menționat lucrul acesta foarte pe scurt și nici nu știu cum am ajuns să o spun, dar nu este loc pentru o gândire omenească cu privire la lucrurile divine. Nu este loc. Și eu am fost foarte uimit. Voi știți că eu nu sunt un om care primește descoperiri deosebite. Eu trebuie să intru mereu în cuvânt și trebuie să îmi primesc răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu. Și eu am observat că Iacov distinge doar două înțelepciuni, deși folosește trei termeni. El folosește termenul omenesc, drăcesc și apoi termenul dumnezeiesc. Dar înțelepciunea omenească în lucrurile duhovnicești este supusă unei anumite inspirații. Și dacă nu este de origine dumnezeiască, atunci desigur că vine din altă parte. Aici, în Iacov 3, de la versetul 13, se spune: cine este înțelept și plin de pricepere între voi? Acela să dovedească prin umblarea lui bună faptele lui în blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți invidia amară și un duh de ceartă în inima voastră, să nu vă lăudați mințind în contradicție cu adevărul. Aceasta nu este înțelepciunea care vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci unde stăpânește invidia și duhul de ceartă, acolo este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea pe care o poate avea omul, fie a lui, care este un amestec cu ceea ce citim, așa cum este scris, pământească, firească, drăcească. Aceasta este un amestec, dar cealaltă nu este un amestec. Nu există o înțelepciune omenească dumnezeiască. Există doar o înțelepciune omenească drăcească și o înțelepciune dumnezeiască pe care o putem primi. Nu există un amestec dumnezeiesc-omenesc. Și noi trebuie să spunem și să înțelegem acest lucru foarte clar. Orice amestec nu este de natură dumnezeiască. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța originală și nu poate fi amestecat. Și noi trebuie să stăm pe acest cuvânt infailibil al lui Dumnezeu. Vă știți că eu sunt un om care are foarte puțin timp, dar mi-am făcut această sarcină. În Biblia veche a lui Luther, reformatorul a scris o prefață înainte de fiecare capitol sau înainte de fiecare carte. Și nu era niciun om pe pământ care să fi văzut Roma și Vaticanul ca el. Fie că a citit profetul Daniel, fie că a citit, unde a citit, el a avut întotdeauna doar un singur lucru în fața ochilor săi. Privirea lui nu s-a îndepărtat de Vatican. El a căutat lucrul acolo și, uimitor, ar trebui să cauți acolo unde este și nicăieri altundeva. Acum ne întoarcem aici, la cuvântul nostru. Nici nu știu cum a apărut abaterea. Nu am avut de gând să o fac. Aici îl avem pe Avram și pe cei doi fii ai săi. Har, făgăduință, moștenire, binecuvântare. Ismael a avut binecuvântarea pe care o ceruse Avram. Gata! Nicio moștenire, nicio făgăduință, nicio încheiere a legământului, niciun har! Numai binecuvântarea exterioară. Isaac a avut parte de încheierea legământului, de făgăduință, de moștenire, de binecuvântare, de o măsură deplină, așa cum îi făgăduise Dumnezeu lui Avram. Și aceasta este gloata biruitorilor. Aceasta este sămânța adevărată a lui Avram. Aici, în Isaia 41, citim de la versetul 8, dar tu, Israele, robul meu, tu, Iacove, pe care te-am ales, odrasla lui Avram, prietenul meu, tu, pe care te-am luat de la marginile pământului și te-am chemat de la capetele lui și ți-am zis, tu ești robul meu, eu te-am ales și nu te-am lepădat. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita înfricoșat în jur, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și te și ajut și te țin în picioare cu dreapta mea, cu dreapta mea care dă mântuire. Nu este acesta un cuvânt minunat? Ceea ce a fost făgăduit lui Avram a fost făgăduit tuturor oamenilor care vor ajunge la credința în Iisus Hristos. Dumnezeu a încheiat un legământ cu noi și uneori ne cuprinde o teamă interioară și ai spune, Doamne, cum va fi? Spune cum? Cum se va sfârși? Ce se va mai întâmpla? Și apoi îl auzim pe Domnul și Mântuitorul spunând, nu te teme, eu te-am răscumpărat și te-am chemat pe nume. Tu ești al meu. Eu te-am răscumpărat. Am plătit scump pentru tine. Tu ești proprietatea mea veșnică. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita înfricoșat în jur, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și te și ajut și te țin în picioare cu dreapta mea care dă mântuire. Acum, să trecem foarte repede la Noul Testament. Noi cunoaștem cu toții pasajele, dar aici mă interesează un lucru. Chiar dacă aici nu pot spune toate lucrurile atât de clar și de liber, totuși aș vrea să înțelegem că în împărăția lui Dumnezeu ies la iveală două feluri de sămânță. Una după felul lui Ismael și cealaltă după felul lui Isaac. Acest lucru nu poate fi schimbat. Mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. Și atunci se întâmplă că, așa cum ismaeliții erau împotriva urmașilor lui Isaac, așa este și duhovnicește. Cine a urât pe cine? L-a urât Abel pe Cain? L-a urât Isaac pe Ismael? Pentru ce? De ce? Nu a fost niciun motiv. Nici nu a fost posibil. Așadar, există două semințe diferite în împărăția lui Dumnezeu. Nu afară, ci în împărăția lui Dumnezeu. Nu afară. Aceștia sunt necredincioșii. Fratele Branham s-a adresat întotdeauna la trei grupuri. El a folosit un cuvânt care nu poate fi tradus foarte bine în germană. El a vorbit despre credincioșii adevărați, despre credincioșii prefăcuți și despre necredincioși. Acestea sunt cele trei clasificări despre care a vorbit. Cine urăște pe cine? Unii urăsc, alții sunt urâți. Unii persecută, alții sunt persecutați. Unii trădează, alții sunt trădați. Unii predau, alții sunt predați. Este o linie care trece prin mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și Pavel a simțit foarte tare aceasta în zilele lui. Și îl scrie acelorlași galateni cărora le-a scris, dacă ar veni un înger din cer și v-ar predica o altă evanghelie. El spune că s-au strecurat frați care au vrut doar să ne iscodească libertatea noastră în Hristos pentru a ne face mai târziu un laț. Dar un om cu adevărat credincios, un bărbat al lui Dumnezeu, nu are timp să facă un laț, nu are timp să se preocupe de alte lucruri. El are un singur lucru în fața ochilor săi, și anume pe Domnul lui și cuvântul și sufletele prețioase pentru care Iisus și-a vărsat sângele pe cruce. De ce să trădesc și să defăimesc pe cineva? De ce? Unde este motivul? Este o binecuvântare în așa ceva sau un blestem? Trebuie să deosebești ce iese dintr-un lucru. Dacă nu iese binecuvântarea lui Dumnezeu dintr-un lucru, atunci este mai bine să-l lăsăm de la început și să nu ne mai ocupăm deloc de el. În Romani, capitolul 9, de la versetul 6, este scris: dar prin aceasta nu vreau să spun că cuvântul făgăduinței lui Dumnezeu a rămas fără putere, căci nu toți cei care se trag din Israel sunt Israel, și nu toți sunt deja și copiii lui Avram, doar pentru că sunt sămânța lui, ci în Isaac îți vor fi numiți urmașii. Aici avem despre ce vorbim. Așadar, nu este doar un cuvânt din Vechiul Testament, ci are o însemnătate profetică și istorică de mântuire pentru adunarea Noului Testament. Știți voi ce așteaptă Domnul? El așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. El așteaptă ca o gloată de copiii ai lui Dumnezeu să fie descoperiți. Iar ceva ce este descoperit poate fi apoi văzut și auzit. Atunci nu mai este ascuns. Cuvântul Apocalipsă înseamnă descoperire. În legătură cu descoperirea, se referă la Iisus Hristos. Dar atunci când ceva este dezvăluit, când este descoperit, atunci nu mai este ascuns. Și eu trebuie să spun un lucru. Iar fratele și sora Kupfer din Strasburg și fratele Ealing din Krefeld mi-au spus deja bun venit în primul loc când m-am întors din Est și noi am petrecut săptămâna trecută împreună. Și noi toți am putut spune același lucru. În toți acești ani, noi nu am mai văzut și simțit o dragoste și o legătură atât de profundă între frați și surori. A fost pur și simplu minunat, nu-i așa? Unde sunt ei? Aici. A fost un lucru foarte minunat. Este o legătură lucrată de Dumnezeu. Adunarea lui Iisus Hristos nu a fost închegată prin voia unui om. Ea este închegată sau îmbinată împreună de Dumnezeu într-un singur trup și ea este alcătuită din mai multe mădulare, dar este unul și același Duh. Dar cum se face că uneori avem impresia că nu vorbim din același Duh și că nu acționăm din același Duh? De ce mai sunt încă oarecum frecușuri? Ele nu ar trebui să fie. Duhul lui Dumnezeu nu poate fi în dezbinare cu El însuși. Deci, se întâmplă pentru că noi înșine nu am murit încă pe deplin. Și am auzit că un bărbat care nu crede în botezul biblic a spus, el a zis: știți, dragii mei ascultători, că botezul prin scufundare ar trebui să arate omului în fața ochilor, în exterior, că aceasta ar putea însemna acum moartea lui cu toate consecințele dacă ar fi scufundat sub apă prea mult timp. Și apoi a trecut la Roman 6 și a spus: botezul în Iisus Hristos înseamnă a fi îngropat împreună cu Hristos. Dar, de fapt, doar morții sunt îngropați și nu cei aparent morți și cu siguranță nu cei vii. Ce este atunci dacă mai există frecușuri, dacă mai este ceva, un corp străin, ceva ce știm că nu este armonia dumnezeiască a Duhului? Și eu vă fac o propunere care cu siguranță nu va fi prea grea. Să ne cercetăm cu toții personal. Ți-a venit ție vreodată gândul din inimă să te cercetezi personal? Sau ești tu în tine însuți atât de măreț și atât de sigur că tu nu mai ai nevoie de cercetare? Eu trebuie să spun foarte sincer că eu mă cercetez zilnic și când sunt cu frații împreună și simt că oarecum lipsește armonia lui Dumnezeu, atunci spun în tăcere: Doamne, este din cauza mea? Nu văd eu lucrurile cum trebuie? Am eu ceva de învățat? Credeți-mă, eu nu încep cu fratele, eu încep cu mine. Eu mă cercetez în clipa aceea cu o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu în ordine cu Dumnezeu. Eu vreau să cred, așa cum spune Scriptura, pentru ca râurile de apă vie să curgă. Dar noi trebuie să aducem pur și simplu această voință cu noi și trebuie să punem voința noastră în voia lui Dumnezeu, astfel încât voia lui să se poată întâmpla cu adevărat. Noi ne-am uitat deja la cuvântul din Galateni, unde ni se spune că Avram, Galateni 3, de la versetul 6, da, este tot așa ca și la Avram. El l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Așadar, recunoașteți, credincioșii, aceștia sunt fiii lui Avram. Dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu socotește neprihănite popoarele din pricina credinței, i-a vestit mai dinainte lui Avram făgăduința mântuirii. Dumnezeu a putut hotărî toate lucrurile dinainte. El a putut încheia deja legământul de la Golgota cu tine și cu mine. El și-a putut vărsa deja sângele atunci, pentru că ne-a văzut deja, pe tine și pe mine. Nimic nu i-a fost necunoscut, nimic nu i-a rămas ascuns. El a murit deja atunci pentru noi. Aici este scris în versetul 8: dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu socotește neprihănite popoarele din pricina credinței, nu din pricina faptelor, ci din pricina credinței. Din pricina credinței. Ce credință este aceasta? Credința ta sau credința mea? Credința lui Iisus Hristos. Credința lucrată de Dumnezeu în tine. Credința care vine din predica cuvântului lui Dumnezeu. Credința unde Duhul Sfânt a aprins, unde El a putut da descoperirea în adâncul inimii. Există atât de multe credințe în această lume, dar numai o singură credință care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și aceasta este această credință lucrată de Dumnezeu, legată de făgăduințe, așezată pe temelia cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, nu numai binecuvântări, ci și moștenirea cu toți sfinții pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și această gloată a întâilor născuți va avea gândirea lui Iisus Hristos. Va trebui să fie un popor de preoți împărați, o comunitate sfântă, un popor ales de Dumnezeu. Aici am citit că Dumnezeu a prevăzut și a hotărât toate aceste lucruri. El nu face astăzi. El a făcut-o deja înainte de întemeierea lumii. Și acum ne putem regăsi în planul Lui, putem fi o parte din lucrarea Lui în timpul acesta prin har. Oameni care se reorientează mereu din nou. Și eu am spus undeva acum, atunci când conduci printr-o împrejurime necunoscută, trebuie să te uiți mereu pe hartă pentru a te reorienta. Iar în momentul în care pământești, am impresia că nu sunt pe calea cea bună, atunci eu mă opresc, iau harta și mă uit la toată treaba. Dar există oameni care nu vor să se orienteze. Ei calcă numai pe gaz și le este indiferent încotro se duc. Noi avem nevoie, iar și iar și iar, de o reorientare duhovnicească dumnezeiască. Altfel nici nu merge. Altfel devenim încrezători în noi înșine și ne gândim, dar totul merge deja atât de bine. Noi trebuie să ne uităm din nou și din nou în cuvântul lui Dumnezeu pentru a nu ne pierde orientarea duhovnicească. Devine foarte rău atunci când spunem, ah, eu nu mai am nevoie de hartă, eu găsesc calea și așa. Eu umblu după inspirația interioară. Eu vă spun, dacă inspirația voastră interioară vă conduce pe lângă acest cuvânt, pe lângă această descriere a drumului, atunci nu este inspirația care se găsește aici, în acest cuvânt. Și noi știm că cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat numai de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă este inspirația divină, atunci suntem conduși în cuvântul lui Dumnezeu și ne regăsim mereu orientarea noastră duhovnicească și mășluim înainte prin credință cu Domnul și Mântuitorul nostru. Am trăit numai într-un singur loc. Acolo un bărbat a avut într-adevăr îndrăzneala de a veni la adunare, având cu el niște foi scrise cu mașina de scris și pe prima pagină, în partea de jos, l-a numit pe fratele Branham un profet fals. Ședea în adunare, desigur că îi deranja mereu pentru că vorbea cu vecinul și la sfârșit a vrut să mă convingă că fratele Branham nu a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Eu i-am spus, prietene, tu nu vii numai târziu, tu vii mult prea târziu. Ar fi trebuit să vii mai devreme, dar aș fi preferat dacă nu ai fi venit deloc. Da, există oameni care se cred atât de înțelepți. Și dacă ai vrea să le urmărești argumentele și mișcările pământești, ei sunt atât de deștepți. Ei știu exact cum să formuleze ceva. Dar Dumnezeu a ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și deștepți și le-a descoperit pruncilor. Nu am mai putut decât să întreb, dragă frate, ce legitimare ai tu de la Dumnezeu că ai fost chemat și trimis de Dumnezeu? Și apoi, desigur, foarte repede, Matei este ultimul. Dar ce este? Oamenii nu știu că în orbirea lor proprie trec peste orice măsură. Da, dacă ei ar putea, s-ar confrunta și cu Domnul. Dar ei nu o fac, căci ei sunt prea pioși pentru asta. Ei doar îi împroașcă cu pietre pe profeți, iar cei pe care i-a trimis Dumnezeu sunt uciși. Ei nu vor mai mult, ei nu vor mai mult. Același lucru pe care l-a făcut Cain, același lucru care a fost făcut de-a lungul timpului. Asta trebuie și se face și acum. Dar este o gloată care nu mai poate fi convinsă de contrariu. Ea a fost acordată cerește. Când am auzit mesajul lui Dumnezeu, nu am avut nevoie de niciun om care să ne prelucreze și să ne convingă. Nu! Ce a fost treaba lui Dumnezeu? Este adevărat sau nu? V-ați convins voi unul pe altul? V-am convins eu pe voi? Am vorbit eu cu vreunul dintre voi ca să vă conving? Nu! Duhul Sfânt i-a convins pe toți de adevăr și ne-a condus în tot adevărul. Și tot iadul poate sta în cap. Noi suntem întemeiați pe temelia infailibilă a cuvântului lui Dumnezeu. Bineînțeles că în exterior întotdeauna poți găsi ceva de criticat la un om. Dacă am fi trăit în zilele lui Moise, iar atunci a fost ceata lui Core, atunci au fost atât de mulți care au găsit multe de criticat la el. Atunci era o Miriam, întotdeauna a fost la fel cu toți robii lui Dumnezeu și uneori lucrurile s-au dat peste cap. Dar ce a fost? Dumnezeu făcuse alegerea. Și asta era tot. Nu mergea altfel. Dumnezeu își pusese cuvântul în gura profeților săi. Și de aceea Isaia nu a spus niciodată, așa vorbește Isaia, așa vorbește Ieremia, așa vorbește Moise. Voi nu veți găsi nicio singură dată această expresie la niciun profet al lui Dumnezeu. Veți găsi doar expresia, așa vorbește Domnul oștirilor, sau așa vorbește Dumnezeul lui Israel. Întotdeauna a fost Domnul Dumnezeu cel care a vorbit prin gura acestor profeți unși și chemați. Și eu nu am nicio altă dorință în inima mea decât să fiu un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Și eu mi-amintesc de rugăciunea fratelui Branham. El a spus, Doamne, Tu ești Dumnezeu lui Daniel. Tu ai putut închide gura leilor. Dacă aș spune vreodată ceva care nu ar fi de la Tine, atunci închidem gura înainte. Dar atunci când Dumnezeu deschide o gură, atunci El pune cuvântul Lui în ea. Și eu vă spun adevărul. Eu cred din toată inima mea că Dumnezeu și-a trimis robul și profetul nu numai cu litera cuvântului. Litera a fost de mult timp în mâna ta și în mâna mea, în inima ta și în inima mea. El a trimis pe cineva prin care putea să descopere cuvântul. Și aceasta este diferența dintre toți ceilalți și adunarea lui Iisus Hristos. Adunarea lui Iisus Hristos este întemeiată pe descoperire divină. Tu poți lua o literă și tu vei ucide cu litera. Dar când vine Duhul peste tine, atunci va apărea viața la iveală. Spuneți-mi odată sincer, dragi frați și surori, când vorbești cu oamenii, vine viața sau vine moartea? Ce vine? Una din două va ieși la iveală. Ori cuvintele noastre vor fi inspirate de Dumnezeu și vor ajunge o binecuvântare și un ajutor pentru alții, ori vom vorbi pe lângă Dumnezeu. Și când se întâmplă lucrul acesta, atunci ar trebui să tăcem. Numai acolo unde vrea Dumnezeu să vorbim. Numai acolo ar trebui să vorbim. Și acolo cuvântul nu se va întoarce gol înapoi, ci va îndeplini ceea ce Dumnezeu l-a trimis să facă. Eu vă sfătuiesc pe toți, chiar dacă aici și acolo ar putea fi ceva greu de înțeles, Așteptați în liniște. Voi veți vedea că ceea ce este greu de înțeles va fi ușor de înțeles în timpul rânduit de Dumnezeu. Vă va fi descoperit prin Duhul lui Dumnezeu. Eu aș putea numi aici, într-o clipă, un număr de lucruri de învățătură pe care la început nu le-am înțeles deloc. Unde încordat lăuntric a trebuit să-mi spun: omule, acum nu mai știi cum merge mai departe. Eu nu știam, dar Dumnezeu știa. Și merge din claritate în claritate și din cunoștință în cunoștință. Dar noi trebuie să fim pregătiți și să fim dispuși să mergem înainte cu Dumnezeul nostru, până când vom trece de la credință la vedere. Fie ca Domnul să pună astăzi în inima ta bucuria că nu suntem doar niște credincioși de natură omenească, ci credincioși de natură dumnezeiască. Credincioși după felul lui Isaac, credincioși după felul lui Avram, cu care Dumnezeu a încheiat un legământ și cărora le-a dăruit făgăduințele prin har. Oameni care l-au recunoscut pe El, oameni cărora El li s-a descoperit, oameni care i-au dăruit credință, oameni care nu se opresc, ci îl urmează atâta timp până la împlinirea făgăduinței. Cea mai mare greșeală pe care am putea o face ar fi să renunțăm acum, când observi că în susul și în josul țării și pretutindeni au ieșit așa puțin oameni la iveală după felul lui Ismael. La fel de sigur cum Ismael a venit la un moment dat, dar lucrul acesta nu a întrerupt programul lui Dumnezeu. Aceasta nu a desfințat făgăduința. Ea a rămas și la împlinirea timpului a venit Isaac. Și ne-am citit că Avram a râs, iar în limba noastră cuvântul Isaac înseamnă râs. Da, atunci trebuie să râzi. Nu ne mai rămâne altceva de făcut. Psalmistul a spus deja, atunci gura va fi plină de râs, iar limba plină de slavă. În acest moment, poate că mai este greu și poate părea fără nădejde, dar Dumnezeu ne va pregăti un râs fericit. Noi vom trăi nașterea copilului de parte bărbătească al făgăduinței lui Dumnezeu. Da, noi înșine vom aparține de gloata născută. Și lucrul acesta este întotdeauna mai bine decât să afli despre asta mai târziu. Cel mai bine este să ai parte directă. Dar îngăduiți-mi să închei cu acest gând ciudat. Ai fi putut fi de părere că Isaac ar fi trebuit să vină primul, pentru ca bucuria să fie mare, și iată că Ismael a venit primul. Și a izbucnit cearta și încurcătura. Avram și Sara, reproșurile, toate s-au dat peste cap. Dar Domnul Dumnezeu a rămas credincios. El s-a arătat lui Avram și i-a spus: Eu sunt Dumnezeul părinților tăi. Și ce a fost? El i s-a descoperit, i-a confirmat făgăduința și a înnoit legământul cu El. Dumnezeu vrea să-și înnoiască astăzi legământul cu tine și cu mine. Și indiferent cu cine am vorbit, toți par să aibă nevoi deosebite, greutăți deosebite, de diferite feluri. Eu nu am avut nicio singură conversație în ultimele zile sau săptămâni în care oamenii să nu fi venit și să nu fi spus: frate Frank, niciodată nu a fost așa. Toate se dau peste cap. Nu mai știu încotro. Unii au spus: viața nu mai are niciun sens. Da, este posibil ca viața ta și a mea să nu mai aibă niciun sens, dar Dumnezeu a pus un sens veșnic, o însemnătate veșnică în viața ta și în viața mea. Să renunțăm la viața noastră pentru a o primi și a o da înapoi lui Dumnezeu, pentru ca El să-și poată trăi viața Lui prin noi aici. Poate că Dumnezeu ne conduce pe această cale a umilinței și a profunzimii pentru ca mai târziu să învățăm, să prețuim. Faptul că trebuie să mergem pe aceste căi adânci va avea cu siguranță o anumită însemnătate. Ce să mai întrebăm mult? Noi punem totul înaintea lui Dumnezeu și știm că El va face totul bine și ne va conduce în mod minunat. Da. Fratele de acolo mi-a spus: ascultă, voi îl comparați pe fratele Branham cu Ioan, care a premers înaintea Domnului Iisus la prima lui venire. Și apoi a spus: da, Ioan era încă în viață, dar fratele Branham a murit deja. Eu i-am zis: stimate prieteni, dacă tu sau dumneavoastră, sau oricum i-am zis, dacă ai fi ascultat corect, atunci s-au spus următoarele. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Așa a fost spus și accentul a fost pus pe mesaj. Dar nu există un mesaj fără un mesager. Și atunci mie mi-a devenit atât de mare cuvântul: cine primește un profet, pentru că este un profet, va primi răsplata unui profet. Omule, atunci mă așteaptă un lucru mare. Dacă Dumnezeu îmi va da răsplata unui profet, și de fapt mi se cuvine, fie că vă vine să credeți sau nu, eu l-am primit cu adevărat pe fratele Branham cu toată inima mea, așa cum l-am primit pe Domnul Iisus ca răscumpărătorul meu, ca mântuitorul meu, Domnul meu, tot așa l-am primit pe fratele Branham ca pe un profet trimis de Dumnezeu pentru timpul acesta. Și eu nu m-aș mira dacă în slavă m-ar aștepta o răsplată mare. S-ar putea să nu trebuiască să mă aștept la o altă răsplată, dar asta ar fi suficient pentru mine. Frați și surori, Dumnezeu este credincios. Știți de ce a oferit El această răsplată? Vă știți când se oferă o răsplată? Atunci când este vorba de un lucru important. Și când Dumnezeu trimite un profet, atunci este un lucru foarte important. Pentru că atunci El are ceva de spus omenirii. Iar atunci când Domnul Iisus a vorbit cu cei pe care i-a trimis, El a zis: cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine. Și cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, îl primește pe cel care m-a trimis. Aceasta este ordinea divină. Și voi veți vedea că la sfârșit totul va fi confirmat. Dumnezeu va da răsplata celor care au trebuit să se lase ocărâți, baciocoriți și disprețuiți cu un profet pe care l-a trimis. O, cât de măreți sunt oamenii față de niște nebuni ca noi! Dar va veni ceasul în care tabloul se va schimba. Haideți să mergem pe această cale umilitoare. Poate că acum trebuie să purtați o cară împreună cu mine și cu Domnul și orice ar fi. Numai haideți să mergem pe această cale fără să cârtim și fără să ne plângem. Răsplata ne așteaptă. Să stăm împreună ca niciodată înainte, rugându-ne unii pentru alții, înconjurând tronul Harului. Și voi veți vedea că Dumnezeu va face din toate o biruință glorioasă, căci dreapta Lui este înălțată și dreapta Lui păstrează biruința. în viața ta și în viața mea și în întreaga adunare a Dumnezeului celui viu, va fi descoperită biruința crucii de la Golgota. Acum depinde de tine și de mine. Dacă este credință vie în inima ta și în inima mea, Dumnezeu să o dăruiască și să o lucreze prin har, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Ne plecăm capetele și rămânem în rugăciune tăcută înaintea lui Dumnezeu. În exterior și pământește sunt obosit și ostenit. Dar cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere și plin de viață. El îndeplinește ceea ce Domnul a trimis să facă. În timp ce ne plecăm capetele și stăruim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, doresc să întreb dacă este cineva aici care dorește să-și dedice viața lui Dumnezeu. Ridicați scurt mâna și lăsați-o iarăși jos. Este un pas de credință. Mulțumesc! Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc, Dumnezeu să te binecuvinteze. Sau aveți alte cereri pe care doriți să le aduceți Domnului? Mulțumesc, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dumnezeu vede toate mâinile. Acum sunt prea multe, dar Dumnezeu le vede pe toate. El cunoaște cererea ta. El știe ce este. Și noi venim prin credință. Noi nu avem doar binecuvântarea. Noi avem făgăduința. Noi avem legământul lui Dumnezeu. Noi avem harul lui Dumnezeu. Noi am primit prin credință ceea ce a făgăduit și acum vrem să-i mulțumim pentru asta. Primiți pur și simplu și vi se va da. Dumnezeu a pregătit deja toate lucrurile în Iisus Hristos. El nu trebuie să o mai facă. Dacă ai nevoie de salvare, El este astăzi salvatorul tău. Dacă ai nevoie de vindecare, El este astăzi doctorul tău. El nu va deveni cândva. El este deja. Iar cuvântul Lui este trimis ca să ne însănătoșească. Și astăzi, în ceasul acesta, să ne lepădăm de orice necredință, să ne rupem de orice credință puțină. În prezența lui Dumnezeu putem să ne încredem pe deplin și în totalitate în Domnul. Ce înseamnă și zice și zice ce înseamnă. Și când venim împreună la El în felul acesta, nu trebuie să fie prea tare. Dumnezeu ne va auzi și El ne va asculta. Cu toții putem să ne deschidem gura cu un singur glas, să-L chemăm pe Domnul și El ne va da ceea ce îi vom cere. Haideți să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, eu îți mulțumesc din toată inima pentru învățătura vizuală a cuvântului Tău. Toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu și este de folos pentru învățătură și pentru mustrare, pentru dreptate și pentru a educa în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit cu totul înzestrat pentru orice lucrare bună. Ah, Doamne, eu îți mulțumesc din toată inima mea. Noi venim acum împreună, fiecare cu nevoia lui. O, Dumnezeule, Tu ești prezent pentru a ajuta, pentru a salva, pentru a ierta. Da, pentru a te dovedi într-un mod puternic, ca fiind același, ieri și același în veci. Mântuitorule, eu te rog acum ca fiecare duh legat să fie eliberat, fiecare suflet să fie răscumpărat și fiecare trup să fie vindecat. Doamne, pentru ca Tu să fii proslăvit în ceasul acesta, aleluia, să se întâmple în numele Tău minunat și glorios, Iisus. Tu ești prezent și ai făcut-o. Îți aducem laudă, slavă și mărire din inimă în numele lui Iisus. Amin.